Крим. Крим – це Україна? Ну, так, навіть ніякого ставити таке питання. А чи погоджується з цим Росія? Ні, ніколи.
Севастополь – город русской слави.
Город русських моряків і вся така історія. І від картинки український прапор над Севастополем коробило навіть найбільш продвинутих і дуже прозахідних, і дуже проукраїнських російських лібералів.
Крим – це щоб бутерброд з колбасою, щоб його туди-сюди возвращати.
І тому з 91-го року Росія намагалась тримати Крим так десь поблизу, щоб рано чи пізно його все ж таки вкрасти. Поговоримо про це. З вами Олексій Ковжун, і це цикл «Довга війна». Але перед тим, як перейти до Криму, хочу традиційно вже вам нагадати, що «Медіагрунт» є незалежною медійною структурою, незалежним медіа. За нами не стоять олігархи, Вашингтон, на жаль, Москва, не дай Боже, жидомасони, фінансові групи. За нами стоїте ви, наші читачі і глядачі. І тому я вам нагадую про традиційне вже прохання допомогти нам системою Buy Me Coffee. І хочу ще похвастатись, ми не тільки працюємо не тільки на читачів, а ще на людей, які створюють своє медіа. Недавно я був в Харкові, де мені подарували такий журнал. І, може, вони були просто ввічливі, але сказали, що вони надихались ґрунтом. Дякую вам, друзі. Ви нас надихаєте. В грудні 91-го року на референдумі щодо відділення від Совка більша частина кримчан, як і всіх українців, підтримала ідею «Совок Гудбай». Але є важливий нюанс. Справа в тому, що коли була Українська Радянська Соціалістична Республіка, УРСР, туди Крим входив однією з областей. Просто є Запорізька область, є Дніпропетровська, Київська область і є Крим, Кримська область. І ясна річ, московські функціонери, партократи заклали туди важливу бомбу перед виходом.
Радянська Республіка Україна проголосила свою незалежність від Кремля. Її ще мають підтримати на референдумі.
Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
Як тільки на горизонті замайорив розпад Совка, 20 січня 91 року, грудень-січень, да? 20 січня, провели референдум в Криму щодо, чи хочете ви стати автономною республікою. Ну, це підвищення статусу, і понад 90% кримчан проголосували, що, ну так, хочемо бути автономною республікою. Ну, чому б ні? Там є преференції, і взагалі це якось приємно. І Верховна Рада Української УРСР тоді ще це затвердила. Ну, а які були варіанти? На жаль, це голосування розв'язало Росії руки для подальших загарбницьких планів. Для чого Росії Крим, спитаєте ви? Ну, по-перше, звикли. По-друге, люблять там відпочивати. І по-третє, а насправді найперше, це дуже важлива військова база. Там є архітектура, вся вибудована, вся інфраструктура. Це насправді є непотопляємий авіаносець. Тобто це така дуже-дуже зручна морська база, що дозволяє контролювати Азовське море і здебільшого Чорне. Довго Росія чекати не стала. 21 травня 92-го вже року Дума Російської Федерації, ні, тоді вона ще називалась Верховний Совет Російської Федерації, затвердив постанову про скасування акту передачі Криму Україні в 54-му. Пам'ятаєте, міф Хрущов по п'янці віддав Крим хахлам. Вони зажадали врегулювати питання про Крим шляхом міждержавних переговорів Росії та України за участі Криму і на основі волевиявлення його народу. Тобто вже тоді вони готувались до того референдуму, референдуму, який вони проведуть в 14-му. Тобто є народ Криму, участь Криму. Тобто вже в цьому тексті є питання суб'єктності Криму. Не як частини України, а Росія-Україна, Крим і кримський наряд. Це дуже важливо. 9 липня 93-го року російський парламент, вже тоді Дума, ухвалив рішення щодо статусу міста Севастополь, определивши його частиною Росії. Тобто в своєму документі парламент іншої країни визнав частину другої країни своєю. Ну, якось так. І тоді з'явився такий собі президент Криму Юрій Мішков, який поліз до влади під проросійськими гаслами, які, маємо визнати, були досить популярними серед частини населення Криму. Якої частини населення Криму? Після Другої світової війни, коли депортували кримських татар, туди почали заселяти ветеранів і відставників НКВД, потім КДБ, всієї цієї публіки, які вирощували своїх дітей в дусі Ленін, партія Комсомол, Дзержинський і все таке інше. Це традиція стара як світ. Саме так Рим захоплював Галію чи тодішню Германію. Тобто ти даєш своїм легіонерам шматок землі, і вони своїх дітей вже вирощують в дусі латинської культури, завжди готові стати на захист імперії і тої частини імперії, де вони знаходяться. Скажіть, дуже схоже на Крим. Саме та технологія. В січні 94-го року президент Криму Юрій Мішков закликав Росію включити Крим до свого складу. Він досить типова особистість, така собі проросійська падлюка на теренах України. Він пробув президентом Криму недовго і відзначився такими цікавими речами, як роздачею російських паспортів, як спробою ввести рубльову зону і вводом російського часу в Криму. Так, уявляєте, ти виїжджаєш з Києва до Сімферополя потягом, і ти сідаєш потягом в Україні за українським часом, а виходиш в Україні за російським часом. Я добре пам'ятаю цей момент, це було дуже дивно. А ще я пам'ятаю, я відпочивав там в 94-му році разом з батьками, і батько мій грав в теніс з одним росіянином, якого звали Володька. Ні Владимир, ні Володя, а звали чомусь Володька. І там ще була пара Володі. Так в них було прийнято. І коли батько приходив до нього грати, він його питав: «Ну чого, Саньок, будемо за Крим воювати?» І батько його кожен раз ніжно, так дружньо посилав подалі. На щастя, СБУ провело дуже успішну спецоперацію, і Мішков перестав бути президентом Криму.
Всі ці злагоджені дії призвели до того, що кримський маятник хитнувся в бік центральної київської влади. Трохи пізніше Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму і цим остаточно відновила контроль над півостровом.
А вже в 2019 році він помер старою потиканою андатрою десь там на морозі в Росії. Що? Логічно. Нам тоді дуже допомогло, насправді, протистояння Єльцина з російським парламентом. Щоб парламент не вприйняв, Єльцин був проти. Бо парламент був те, що тоді називали червоно-коричневими, тобто такі реваншистські комуністи, що аж
фашисти,
ну, насправді. І будь-яке рішення він завертав, бо не бажав давати їм влади чи успіху. Ну, а також дуже помічним стало введення 6 тисяч національних гвардейців та прикордонників на територію Криму. І це допомогло нам при розподілі Чорноморського флоту. Ну, як допомогло? Цифри там не дуже приємні, про це трохи далі, але прискорили цей процес. Як казав один такий діяч 20-го століття, посмішка і пістолет працює набагато краще, ніж просто посмішка. І тому нацгвардійці були ключовим фактором. 9 червня 95-го року Кучма і Єльцин домовляються поділити флот. Поділили його не на нашу користь. 18,3% стали українськими, а, ясна річ, 81,7 російськими. Проте росіяни отримали лише три бази. Це був Севастополь, Феодосія і Миколаїв. А також отримали низку інфраструктурних об'єктів на території Криму. Також міжурядова угода вирішила, що флот лишається там аж до 2017 року. Це класичне політичне рішення, коли до 2017-го, з 95-го це виглядає колись. Якось воно там буде. Це коли ти важливу проблему вирішуєш шляхом її відсунення на дальній срок. І це логічно. Бо потім якось воно буде. Як казав Хаджа Насреддін, коли взяв гроші у падішаха на те, щоб навчити за 40 років віслюка розмовляти людською мовою, за 40 років або віслюк помре, або падішах, або я. Приблизно таке рішення було щодо російського флоту в Криму. Але рішення стратегічне дає проблеми в тактичному, в плані сьогодення. Україна отримала свого троянського коня в Криму. Ну, навіть не коня, можна сказати, слона. Тому що флот – це не тільки кораблі, це десятки тисяч моряків, їх дружин, персоналу, що обслуговують ці кораблі. Ці люди живуть, мають квартири, вони одружуються, народжують дітей, водять їх в садочок, в школу. Вони бухають з місцевими, вони ходять з ними в баню, вони хрестять дітей, знов-таки бухають і згадують героїчне совєтське минуле. Город руської слави і вся ця мазута. Чим більше росіяни обростали жирком, чим більше грошей в них ставало від продажу нафти і газу, тим більше вони підтримували справжні стовпи режиму. Хто це? Пенсіонери, що голосують, мінти, що слідкують, ФСБшники і, ясна річ, військові.
Росія готова строїти такі отношения, які скріплені не тільки уроками прошлого, але і устремлені в наше обще будущее.
Грошей в них ставало все більше. І російські офіцери отримували в 5-7 разів більше, ніж українські. І ясна річ, про це вихвалялись на п'янках. І цього не приховували, бо в бані з горілкою і з дівчатами, ну, мало що можна приховати. Це не додавало настрою українським військовим. Я б теж був засмучений. Така ж історія була з російськими пенсіонерами, особливо військовими пенсіонерами, які отримували російську підвищену пенсію, жили в Криму, закупалися за українськими цінами, але отримували більше грошей, а ще здавали свій сарайчик туристам. І це також додавало такі настрої: «Ех, мені б таку пенсію, як у Василі Полікарпича. Так він же з Росії отримує. Ех, нам би таку пенсію, і таку державу ще платили таку пенсію». Тобто настрої, ви розумієте. Під приводом піклування про соотечественників росіянці вливали шалені кошти в Севастополь. Вони будували школи, вони будували культурні центри і бібліотеки. Також вони будували пам'ятники, як такі важливі для імперії осередки влади цієї імперськості. Як то пам'ятник 150-річчю Кримської війни, яку насправді Росія благополучно програла. І нам з цієї війни лишилися такі поняття, як тонка червона лінія, це про Шотландську гвардію, і балаклава, бо ці шапочки придумали британські солдати, вони їх носили саме в балаклаві, бо там зимою вітри. Але росіянці придумали, що це була велична перемога, адже вони героїчно затоплювали суда і взагалі, ну, місто руської слави, ясна річ. А також ще був пам'ятник щодо річниці битви за Севастополь, коли насправді героїчна совєтська армія просто все командування втекло і полишила солдатів помирати без підвозу, без евакуації, без медицини. Знов-таки, дуже сумна сторінка Другої світової війни, яку Росія подавала як героїчну сторінку. Флагманом цього процесу була мерія Москви і її тодішній мер Лужков, який виглядав як такий клоун в кепці, спускався в цирку з-під купола і був таким говоруном, а насправді був такою спрацьованою російською падлюкою і загарбником. У 2008 році СБУ заборонили йому в'їзд до Криму, бо коли він приїжджав, роздавав гроші, там починалися якісь бурління. Але вже така організація під назвою «Севастополь-Крим-Україна» подавала петицію до президента Януковича з проханням призначити Лужкова прем'єром Республіки Крим. Але навіть такий державний діяч, як Янукович, на це не повівся. Ну і це зрозуміло, бо в нього був такий досить специфічний сорт українського патріотизму. Знаєте, як він вважав, що техастів мають грабувати техасті, а ці Лужков, він тут не потрібний, ми самі все. І принаймні, таким чином ми не отримали прем'єра цієї придуманої історії саме тоді. Росіяни створили в Криму безліч всіляких партій, геошек, об'єднань, союзів з дивними назвами. Я запам'ятав тільки партію політики Путіна.
Політика Путіна – це добробут народу. Всі партії пропонують теорію. Ми – реальні дії. Ми разом. Нам по путі.
Я тоді сміявся, потім виявилося, що це не дуже смішно, але назви, окрім цієї, бо вона абсолютно дебільна, інші я не в змозі запам'ятати, бо мені здається, що там стояв якийсь генератор випадкових чисел, і називались вони як «Руський блок», «Руське єдинство Аксьонова», «Союзний челіз», такий був собі типок «Лев Мірімський», «Русь єдине», «Комуністична партія України» Сімоненко, «Прогресивна соціалістична партія України» Вітренко, Комуністично-марксистсько-ленінська партія України. Тобто були такі комуністи, соціалісти такі і прогресивні соціалісти. Тобто там все під червоною цією ганчіркою, там безліч всього було. І це відкликалося в серцях відставників, росіянських відставників. «Руське єдинство Аксьонова» – дуже цікаве таке утворення, бо спочатку воно називалося «Авангард». Саме так називається передовий загін, який під час бойових дій йде вперед і захоплює плацдарми. Потім вирішили, що давайте цю військову частину якось приховаємо і назвемо це оце «Руське єдинство». Ще була «Руська община Крима», «Народний фронт Севастополь-Крим-Росія». Пам'ятаєте, ті, що хотіли собі Лужкова, «Таврійський союз», «Русське молодіжне движення», «Конгрес русських общин Крима», а також безліч казацьких і ветеранських організацій. Причому це було, наприклад, там «Кримське козацтво». Ну, верніше, воно називалось «Казачество». Яке казачество в Криму? Загадка, але ходили люди на повному серйозі з лампасами, з якимись бляшанками на грудях. Фізики зі школи зазвичай п'ючі, такі сильно любителі випити, скажімо так, і покарлопанити. Чим вони і займались, і в цьому була їхня сутність. Прикол в тому, що всі ці партії об'єднані, вони не були масовими, але була масова кількість цих об'єднань. І це було більш важливо для росіянців. Скажімо, оця організація Аксьонова отримала 3 мандати зі 100 на виборах Криму. Тобто вони були в абсолютному маргінесі, але їх було багато. І для росіянців 100 об'єднань по 3-5 людей було більш важливим, ніж 5 об'єднань по 1000 людей. Адже коли ти бачиш лист, і там стоять підписи, і там список у всіх цих «Русське єдинство», «Севастополь, Крим, Росія», «Таврійський союз», вони зготували вітрину. Таке собі потьомкінське село для росіянців і для Заходу, для того, що називалось «Мировая общественность». А безліч організацій за це чи тоє. Скажімо, проти маневрів України з НАТО. Безліч організацій, безліч підписів. Людей, півтори каліки секта, але на папері виглядає красиво. Потьомкін. Ще дуже допомагала при будівництві цієї потьомкінської спільноти телебачення. Бо коли ти виводиш 100 людей під будівлю і знімаєш це під певним кутом, і вони всі кричать і щось там біснуються, і на камеру ти кажеш стурбовано, там зі мною стоять сотні людей, тисячі людей, представники сотні організацій, і вони всі вимагають. Це виглядає досить переконливо. Вони відіграли дуже важливу роль під час анексії Криму для вибудови оцієї картинки, в тому числі для західних медіа. Щось схоже було потім в Донецьку, бо наше придумувати нове, якщо старе працює. Але саме в Криму ця технологія придумувалась і вибудовувалась. Вся ця гоблінська спільнота була корисною навіть ще до анексії. Я пам'ятаю, коли мали відбутися навчання України з НАТО «Сібріз 2006», де ми мали виконувати морські маневри, проводити таку собі умовну антитерористичну операцію. Але були лозунги про те, що нога натівського солдата не має ступити на святу кримську землю. Найбільше тоді глотку рвала така була Наталія Вітренко. Хто постарше пам'ятає таку діячку, де вона, до речі, кудись поділась. Не знаю, де вона. Але тоді вона була досить потужною такою дамою на телебаченні, бо картинку вони створювали класно. І коли ці навчання не відбулися, вони це записали собі як свою власну перемогу і навіть встановили пам'ятну табличку. Ця табличка стоїть в Феодосії. В мене є велике прохання до українських військових. Ви, коли зайдете в Феодосію, будь ласка, не викидайте цю табличку в море, бо я б з радістю її помістив в якийсь музей російської окупації, або, думаю, що можна було б продати колекціонерам. Тобто не викидайте її, не розбивайте, будь ласка, це такий історичний артефакт. Ще тоді, нагадую, була історія з Тузлою. Про це багато написано, багато знято, і я б порадив вам про це дізнатись більше, бо це була перша спроба Путіна вийти на Україну таким гібридним військовим шляхом. Україна дала рішучу відсіч, і ця історія не відбулася. І, мабуть, тому вторгнення і анексія, вони були перенесені на більш пізній час. Україна почала готуватись до того, що це може відбутися, а Росія почала накопичувати ракети, снаряди і все таке інше, і малювати довгі плани. А ще росіянці скуповували місцеві бізнеси масово, бо в них були дурні гроші від нафти і газу, і вони могли платити більше ринку. А ще був досить специфічний кримський кримінал, який був дуже дивним, бо він складався, скажімо, в якесь бандогрупування, могли входити головний лікар пансіонату, масажист, таксист і ще парочка безробітних. І це було бандогрупування, яке якийсь час тримало якусь територію. А потім ті з них, хто пережили м'ясокрутку 90-х, пішли в політику під проросійськими гаслами, як той же Аксьонов. Було багато чого. І всі ці елементи за багато років склались в одну таку жахливу машинерію, яка була корявою, яка була незграбною, але вона працювала. І саме ця машинерія стала підґрунтям для анексії, військової анексії Криму в лютому 2014 року. Про це варто пам'ятати, бо це був початок. Україна була принижена, поранена і розгублена. І саме ця ситуація надала сміливості Путіну для того, щоб розпалити Донбас і врешті-решт прийти з війною на всю територію України. Саме тоді Росія відчула смак крові, відчуття безкарності, як від України, так і від наших сьогоднішніх союзників, від світової спільноти. І захотіла ще. І ми маємо сьогоднішній день, який, нагадую, наближає нас до перемоги ще на один день. Я думаю, що це буде остаточна перемога над Росією, адже наше завдання – зробити так, щоб з цієї території більше не розпочиналася агресія проти України. Але я думаю, що ми про це з вами ще поговоримо. Ну а доки нагадую вам лайк, підписка, репост. Розсилайте відоси своїм друзям, сперечайтесь. Дякую вам за схвальні відгуки, красно дякую. Дякую за гнівні відгуки, бо вони вказують, що ми виходимо за територію комфортної бульбашки, і це дуже класно. Гарного вам вечора, гарного дня, спокійної ночі і гарного тижня. Па-па!